Jeg siger tak for velkomsten, og vi vil begynde at bede sammen. Vor himmelske Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder om, at det må være det, der får lov til at fylde vores liv, at det er det, vi må regne med dag for dag. Og så beder vi om, at du ved din Helligånd vil åbne det for os, så det må blive til liv for os, til glæde og til frelse. Det beder vi dig om for dit eget navns skyld. Amen. Vi vil i Jesu navn høre fra Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 27 og 28. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: "Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede." Men han svarede: "Jeg vidste, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det." Amen. Saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Så det er jo noget, der er stået på den her bagvæg. Og jeg ved ikke, om der er stået andet, siden missionshuset er blevet bygget. Jeg er kommet herind som barn, og jeg vil næsten tro, at det har stået der i al den tid. Se, den her beretning tager jo sit udgangspunkt i, at Jesus har uddrevet nogle onde ånder. Og så er der forskellige reaktioner på det. Nogen stiller spørgsmålstegn ved, hvem der sådan set er aktiv, når Jesus uddriver de onde ånder, om det er ved Beelzebul, hvor Jesus siger, jamen hvis et rige ligger i splid med sig selv, så vil det jo gå i opløsning. Og så er der jo også en anden, der reagerer på det her. En kvinde i skaren, der råbte: "Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede." Men han svarede: "Jeg vidste, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det." Så jeg har tænkt at fokusere på Maria, Jesu mor. Fordi hvem var hun egentlig? Og hvordan skal vi forstå hende? Og jeg tænker, hvis man har prøvet at rejse nede i Sydeuropa og går ind i en katolsk kirke, jamen så er det som om, at Maria bliver jo sat i centrum. Og der, hvor vi har korset i vores kirker, der ser man tit og ofte, at Maria har fået den plads. Og det virker egentlig meget overvældende, fordi når man pludselig ser, jamen hvad er det egentlig, der er i centrum, og hvad er det, som man mest af alt tillægger betydning. Se, Maria, hvem var hun egentlig? Jamen, både Maria og Josef, de var af Davids slægt, af Judas slægt, og de tilhørte sådan set den samme stamme i Israel. Og det var den slægt, som Gud havde givet løfter til. Maria har nok været omkring en 15 år, og hun er jo ikke kommet af sådan set de øverste sociale klasser. Hvis vi skulle placere hende i en social klasse i dag, så ville hun være en jævn pige, uden nogle særlige ting, der gjorde, at man sådan set bemærkede hende. Hun var trolovet med en tømmer. Og når Gud så træder ind og bliver menneske, jamen så sker det ved, at Gud sender englen Gabriel. Og pludselig ser hun ham, Herren er med dig, du benåede. Og så bliver hun forfærdet over de ord og spørger sig selv, hvad må denne hilsen skulle betyde? Englen siger til hende, frygt ikke, Maria, du har fundet noget for Gud. Og du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og så får hun at vide, denne jævne pige, at det barn, det skal få Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og der skal ikke være inde på hans rige. Se, det er jo voldsomt overvældende. Og Maria ved jo, at hun har ikke været sammen med nogen. Og det siger hun jo også til englen. Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Så hvordan skal det egentlig gå til? Og der siger englen, at Helligånden skal overskygge dig. Og derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Intet er umuligt for Gud, siger englen, og så refererer hun til Elisabeth, en slægtning, som er blevet med barn sammen med Zakarias. Og den her måde, som Maria svarer på det her på, det er, lad mig ske efter dit ord. Så hun tager alt det her til sig, som englen siger. Og det næste, hun gør, så står der i de her dage, brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Og så tager hun op til Elisabeth. Der bliver hun i 3 måneder. Og når hun kommer ind, så siger Elisabeth til Maria, Elisabeth er jo højt op i årene, i den alder, hvor det ikke er normalt at få børn, men intet er umuligt for Gud. Selvom hun står foran den her unge pige, så siger Elisabeth til hende, min herres mor kommer til mig. Så Helligånden har åbenbaret for hende, at der er noget helt særligt ved Maria. Og Maria kommer jo med hendes lovsang i den sammenhæng. Og det, Marias hjerte er fyldt med, det er jo det, hun giver udtryk for. Min sjæl ophøjer Herren, min ånd fryder sig over Gud, min frelser. At hun er fyldt af det, Gud har gjort. Han har set til sin ringe tjenerinde, siger hun. Jeg er jo ikke noget, men Gud har set til mig. For herefter skal alle slægter prise mig salig, fordi jeg er noget specielt, nej, for den mægtige har gjort store ting mod mig. Og så fortæller hun, at ja, dem, der er hårdmodige, dem har han splittet. Dem, der er mægtige, har han styrtet fra tronen. Han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver. Rige har han sendt tomhændet bort. Og så har han taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed. Så efter de 3 måneder, så vender Maria hjem. Og så kan man sige, jamen, hvordan er livet så for hende? Fordi er det her en dans på roser? Hun møder jo Josef, og han bliver jo klar over, at Maria er blevet gravid. Og så møder vi faktisk, at i Matthæus, så står der, at hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanryge, men besluttede at skille sig fra hende i stilhed. Se, det her, det er jo en voldsom situation at komme ind i. At for Josef var det her jo ikke klart fra begyndelsen. Og han møder nu den her pige, som han har regnet med, var til at stole på. Og så finder han pludselig ud af, at hun er gravid. Og han ved jo også, hvordan tingene går for sig, ligesom Maria gør. Maria stillede jo også spørgsmålet til englen, hvordan skal det her gå til, når jeg ikke har været sammen med en mand? Men Josef kender jo ikke sådan set den sammenhæng. Jeg ved ikke, om Maria har prøvet at forklare ham det. Det vil jeg næsten tro, hun har. Men han har svært ved at tro på, at det, hun har sagt, det er sandt. Så det fører til, at han har besluttet sig at skille sig fra hende i stilhed. Og jeg ved ikke, om han har gjort hende bekendt med det, men egentlig må det virkelig have været meget, meget svært. Og så kan man egentlig spørge, jamen, hvorfor har Gud så ikke gjort det klart for ham på forhånd, så de ikke skulle komme ind sådan set i den her situation, hvor der ville opstå mistillid til hinanden. Folk udenfor vidste jo godt, at Maria og Josef var trolovede. Og hvis man skulle se på det som sådan, så ville man sige, nå, de kunne åbenbart ikke klare det, uden at holde fingrene væk fra hinanden. Så det vil egentlig bringe en form for misbilligelse og miskredit fra dem, der var i deres omgangskreds og i den synagoge, de kom i. Så det har de måttet leve med. For det har ikke været klart for andre. For det, der så sker, er, at mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Og hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Se, det har ikke været nemt for dem. Det har heller ikke været nemt for dem at fornemme den misbilligelse og ringeagt, der mødte dem i menigheden. Og Gud har jo ladet dem leve, ligesom med den ydmygelse og i den situation, at det var deres vilkår. Det, der så sker, det er jo, at så kommer vi til fødslen, og i Betlehem, og der møder vi jo hyrderne. Det står der jo om i Lukas evangeliet, kapitel 2. Og de kommer jo ind i den her stald, og Jesus er lagt i en krybbe. Og englene oplever jo noget helt, helt fantastisk. Jeg ved ikke, om der har været så meget specielt over den fødsel for Maria og Josef. Men pludselig er der nogen, der kommer ind. Fra marken. Og de skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte. Og så står der noget omkring Maria. Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hun hørte ordene og gemte dem i sit hjerte og grundede over dem. Se, senere i kapitel 2, så møder vi Jesus, da han som 12-årig bliver væk fra sine forældre. Nu kan man jo sige, det er pludselig en ulykkelig situation at stå i, at man er kommet i en dagsrejse frem og leder efter Jesus, og han er ikke blandt de andre i familien. Han er væk. Det må være en ulykkelig situation, pludselig at stå der og mangle sit barn. Jeg tror, i vores tid var de nok blevet kontaktet af de sociale myndigheder, fordi de ikke havde været tilstrækkeligt opmærksomme på at have styr på deres barn. Men de tager tilbage til Jerusalem, og der går 3 dage, før de finder ham. Altså egentlig må det jo have været et enormt pres, psykisk. Han er blevet væk. Hvad er der sket? Er der nogen andre, der har taget ham? Hvorfor er han der ikke? Se, det er jo mennesker som os, der har haft en tro og tillid til Gud. Hvorfor lader Gud det her ske for os? Og de har råbt til Gud, det er jeg helt sikker på. Og bedt til Gud, og de har også haft de her løfter fra fødslen og hyrderne. Og jeg ved ikke, hvor meget de egentlig har hørt i mellemtiden. Og så møder de ham i templet, hvor han sidder midt blandt lærerne. Og han lytter til dem og stiller spørgsmål. Og de blev slået af forundring. Og så når Jesus taler til sine forældre, så siger han til dem, eller de siger til ham, din far og mor har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Altså egentlig er der jo lidt morsomt over det her, fordi selvfølgelig vil de jo lede efter ham, når han er væk. Men hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og så tænker de en gang til, fordi der står, men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Hvorfor vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og der er der også noget, man egentlig kan sige i Guds ord, når vi lever vores liv. Det er ikke altid, vi sådan set forstår den sammenhæng og det ord, der bliver talt til os på det tidspunkt. Jesus har på det her tidspunkt været fuldstændig klar over, at han havde en anden og en dybere relation end den, han havde til Josef og Maria, som fremstod som hans biologiske forældre for andre. De havde opfostret ham. De havde taget vare på ham alle de her 12 år. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og så står der til sidst i det her, hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Se, næste gang vi egentlig hører om Jesus og Maria, det er faktisk omkring brylluppet i Kanaan. Det er der, hvor Jesus gør sit første under. Og vi ved jo, at vinen slap op. Og hvad gør Jesu mor? Og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. De har ikke mere vin. Og så kan man tænke sig, hvad har Jesus med det at gøre? Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Det er som om, at Jesus skubber Maria fra sig. Hvad ved du mig, kvinde? Han siger ikke, hvad ved du mig, mor? Hvad ved du mig, kvinde? Og egentlig signalerer han, ja, Maria, du har ikke noget specielt at forvente for mig, som den jeg er, i kraft af, at du er min mor og har født mig. Hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Jesus er klar over, han har en gerning, han skal gå ind til. Og den gerning, han skal gå ind til, som 32-årig, eller 30-årig, det er den gerning, som Gud har givet ham. Se, Maria og moren, eller Maria og Jesu mor og hans brødre, de deltager i det her bryllup. Så Josef, han må sådan set have været død på det her tidspunkt. Vi får ikke at vide om, hvornår i det der forløb mellem Jesus som 12-årig i templet og som 30-årig her, hvor det er, Josef egentlig dør, og hvad han dør af. Og vi kan se, at Jesus som den ældste nok har haft et specielt ansvar for Maria, som den, der sådan set er den første fødte i det hus. Se, det moren så siger bagefter til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Og så tænker jeg, Maria må jo have haft nogle oplevelser med Jesus. For det første, når hun registrerer, at den her vin er sluppet op, så siger hun til Jesus, de har ikke mere vin. Så skubber Jesus hende lidt til side ved at kalde hende kvinde. Men så går hun alligevel hen til de der tjenere og siger til dem, gør hvad som helst, han siger til jer. Så jeg tænker, at der må være en eller anden erfaringsvirkelighed i det liv og i den relation og det, Maria har oplevet med Jesus i de år, de har været sammen. Se, der er et andet tilfælde, hvor, og det møder vi sådan set i Lukas kapitel 8, Og det er, hvor Jesus taler om sin sande slægtning, og det er i Lukas kapitel 8, vers 19. Jesu mor og brødre kom til ham, men så kunne de ikke nå hen til ham, for folkeskaren står der. Og der gik bud ind til ham, han har nok været inde i et hus, din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig. Og hvad siger han så? Men han svarede dem, min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter dem. Så Maria og brødrene, de har egentlig ikke noget eller en speciel prioritet og en speciel ret i forhold til dem, de er. De har kun en ret, som alle andre har det, som vi har det, i kraft af det, Guds ord siger. Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter dem. Se, så er vi jo egentlig derhenne, hvor den kvinde også siger, der var en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede. Men, han svarede, han tager ikke det ind, som denne kvinde siger, Jesus, og siger, ja, du har ret. Maria er noget specielt. Fordi hun er ikke noget specielt i kraft af det, hun er, ud for de menneskelige ressourcer, den baggrund, hun har og hun er. Maria er noget i kraft af det, som Gud har gjort hende til. Min sjæl ophøjer Herren, min ånd fryder sig over min Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. Og det er det, Maria er fuldstændig klar over, at hun er ikke noget specielt i kraft af det, hun er. Hun er noget i kraft af det, Gud har gjort for hende. Hun er benådet, som englen siger. Gud har valgt hende blandt så mange andre. Men det, der egentlig kendetegner Maria, det er jo, hun tager ordene til sig. Hun gemmer dem i sit hjerte. Hun undrer sig over dem. Hun lader dem fylde. Og det får lov til at fylde hendes liv og hele hendes tankeverden og hendes tankesæt. Jeg tænker, det går tilbage egentlig til den første salme, som jo er indledningen til salmernes bog, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Så der er to måder at leve livet på. Der er en, hvor vi ligesom tager farve af dem, der omgiver os, og hvor vi ligesom lader det fylde vores sind. Der er tale om de ugudeliges råd. Det er jo egentlig tankerne. Der er tale om at gå på synderes vej. Det er egentlig at handle efter det tankesæt. Og så er der noget, der hedder at sidde blandt spottere. Og det er lidt, som man kan sige, jamen her har vi egentlig de grundlæggende holdninger. Så det starter egentlig som en proces, hvor man kan sige, jamen tankerne, de fører sådan set til handlinger. Og hvis man handler på den samme måde igen og igen, jamen så pludselig så ender man ud i nogle holdninger, der er bestemmende. I modsætning til dem, der er det at have sin glæde ved Herrens lov og grunde på hans lov dag og nat. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hører og bevarer det. Og det er det, jeg egentlig synes, der er så rigtigt ved det ord, der står i denne her menighed. At grundlaget for det, der skal bære Nansensgade fremad, det er Guds ord. Og der, hvor Guds ord får lov til at fylde, der, hvor Guds ord får lov til at tale, derfor, hvor Guds ord får lov til at være bestemmende for, hvordan denne her menighed handler, der bliver det, som der står i salme 1, han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Maria fik jo også at vide, da de bragte Jesus til templet, og lod ham omskære, at et svær ville gennembore hendes hjerte. Det har ikke været let for en mor at se det, som Jesus blev udsat for. Og til sidst stå ved et kors, hvor han var hængt op. Og hvor hendes søn gav ansvaret for moren videre til sin disciple Johannes. Og sagde til Johannes, du må tage dig, Maria. Vi møder Maria faktisk sidste gang i Apostlenes Gerninger. Og det er kapitel 1, hvor vi møder Maria. Og der står der om hende, at i kapitel 1, vers 14, de holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Så Maria var der sammen med de andre, og hun holdt fast sammen med dem ved bønden. Marias liv blev rigt, fordi hun gav sig ind under Guds ord. Hun tog Guds ord direkte ind over sit liv. Og det fik lov til at være gældende, som hun sagde til englen, lad det ske mig efter dit ord. Hun troede på det, der blev sagt, tog det til sig. Altså, hvis du ser på den anden, som Gabriel besøgte på det her tidspunkt, det var Zakarias, der kom ind i det allerhelligste for at bringe offer. Og derinde der møder han jo også en møder han jo også Gabriel. Men det går ham jo ikke helt så godt. Fordi engle skal man have en vis respekt for. Og englen fortæller jo, at nu har de hørt Zakarias' bøn, for din bøn er blevet hørt. Og så fortæller englen, hvad der skal ske, og hvilket barn de skal få. Men Zakarias, der jo er i den øvre ende af den sociale klasse, og veluddannet og alt det, Maria ikke er, han siger, hvordan kan vi vide, det er sandt? Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er op i årene. Og englen Gabriel siger, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum. Så da Maria besøgte Elisabeth, da hun var henne i graviditeten, der sagde Zakarias ikke så meget. Fordi englen havde jo gjort ham stum. Maria tog Guds ord til sig. Hun troede på det, der blev sagt. Og det blev til velsignelse for hende. Selvom det har været svært, menneskeligt set, meget af det, hun kom til at gå igennem, og de har haft de samme vanskeligheder, problemer, overvejelser, som jeg egentlig tror, vi også har. Men Guds ord betød noget for hende. Hun gemte det i sit hjerte. Hun grundede over det. Og derfor blev det til en uendelig rigdom i hendes liv. Og det er det vigtigste for os. At vi får lov til at høre Guds ord og bevare det, så vi handler efter det. Lad os bede sammen. Vor himmelske Far, vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for dit ord til os. Og vi takker dig, fordi at det ikke er på grund af vores kvalifikationer eller vores værdighed, at du har valgt os. Men at vi får lov til at stå frem for dig, hellige og rene, på grund af det ord, som Jesus har talt. Det ord, som kan rense fra al synd. Det ord, som kan frikende os ind for din domstol. Og vi beder dig om, at vi må få lov til at tage det ord ind over vores liv. At det ord må få lov til at vokse og gøre os rige, så vi må love at prise dig over den forunderlige frelse, vi får lov til at få og have. Tak fordi vi må lægge os i din hånd i tillid til dig. Amen. Til de sange, jeg har valgt, både den første og den, vi skal synge nu, det siger noget om, hvad Guds ord lover os, som dem vi er. Midt i al vores ringhed og fortabthed, så er vi rige. Så får vi lov til at gå fremad mod en ny himmel og en ny jord.